Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Saýlaty hyda atly nowatdaky medeni gepleşigimize başlaýarys. Onda türkmensanyň köpçülikden habar terişler we jemgyýet diýen temadan Şwesiýada ýaşaýan ýazyjy Akmuhammed Welsapar bilen söhbet etmekçi. Programany men Onsher alyp barýaryn. Ak Muhammed, yakın yıllara sinedenimizde Türkmenistan'ın köpçüklüğün havar silişçilerinin işleri dine halkara cemiyetçiliği tarafından değerli Türkmen resmileri tarafından hem tanıkıtlanıp gelini. Hem sizin fikrinizce son 2 yılla şol havar silişçilerine haysa bir ötüşler göze iyiler mi?
Elbette son 2 yılın devamında bir ağızda kendine ütgeşiklik göze iyilmenim dronok. Ol bar yönü şol ütgeşiklikler, şol özgörüş bir guwunur ýaly ýa-da tilpeňi göwgüdiňe ýaly derejede hä däl. Käbir uwurda aýratyna mine şu gazet jurnallaryň hem telewizionyň, radionyň işini dogry lapyny kejetmänimdir onu. Şol öňkü goýberilen enlik bolan häsiýetler günnülük gaýtalanyp dur.
Indi siz käbir ösüşler göýdiler diýdiňiz. Indi şol ösüşler barada aýdaýsaňyz jekmejigrek.
Mysal üçin aýdaly gazet jurnallarda ağızda kendine şu yazıcılan jurnalistlen bir odolkulordan tapavutlarak çıkışları göze iyilip başladı. Bir yıl mından odol. Yine kömök kulüğün bir çıkışı var. Hedir ki at verilmiş yalı Garavum jurnalına. Onun gazet jurnallarının kevirine bir yek tük odol 10 yılından kovrak vaat eserleri çap edilmedik yazıcılan arasından Atacan Tağan'ın hikayeleri göze iyildi. Onun ni şu televizyon iş hakkında men bir kağıl aydatım geliyor. Sebebi bu iş men bir öz bilet işim. O da men televizyon yaşlar redaksiyasında işe başlaptım 79. yılla. Hedir internetin üstü bilen men altın atar kanalını görüyen. Niyazın dövrünün eki bilen dengende azıcık ütköşklük var. İnni zarlı oturan adamlarım şolun yüzlerini iri planını ürküdiyeler. Onun Niyaz dögrünü ayrı-ayrı adamların çıkışları bolmazdı. Dine şor Niyaz'ı üvey meseler, onu adamların yüzünü görküzüp şorun çıkışlarını televizörden vermezdiler. Berdi Muhammedov hükümet başına geleli veri, neyme de olsa ayrı-ayrı adamların çıkışlarını televizörde de, radyoda da veriyeler.
Ak Muhammed, yine de senin aydarlarına koşsak, Türkmenistan'ın koşan mağlumatlarda Belenşine göre son kudurda gazet jurnallarda, radyo televizionda aydalyň Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbanny Pesow we beýleki türkmeniň belli şahslary barada makallar köpelli. Ýa bolmasa da Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň şu wagt täzirlen başlanan denominasiýa pul reformasy barada durly bilermeleň pikirler berilýär. Hatta mysal üçin aýdylýan şol mesele boýunça Nitran Türkmenistan gazeti arada ilat köpçüligi bilen söhbetdeşigim gurnapdyr. Ýürite sagatda spesialist oturupdyr. Olam ilatyň sowallaryna jogap beripdir. Şunyň ýaly özgörşükler ýerli mediada görmek bolýar. Ýa bolmasa dine neşe garşy göreş boýunça uly kompaniýanyň alyp barylýany barada ýigiderli makalalar, materiallar çap edip durýar. Indi bu söhbetimizi dowam etdirmezden owol Ak Muhammed Gelber aýdym dinläliň ustad aýdymçy Türkmenistana giňden tanalýan Pehlwan Halmuradow ýerine ýetirmegini.
Ol örän umut bolar. Pehlwan Halmuradowyň halk aýdymlaryny şu gitarada aýdýanlygyny men bilýän, onu internetden dinläp gördüm.
çiten gölleri. Senin çiten göllerime ödemeyim. Kalbı değil hala çiten gölleri. Senin çiten
Gepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz Sağlı Sökhe Adatly ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onuň dowamyny türkmensanyň habar serişçileri barada Şwetsiýada ýaşaýan ýazgy Ak Muhammed Welsapar bilen sökhede diýär. Ak Muhammedini soňky 2 ýylda golaý wagtda türkmensanyň habar serişçilerindäki käbir gödeýilýän ösüşler barada köprak gürrüň etdik. Inni siziň pikiriňizçe şol öňegidişliklerde olar ujyýsy bolsa siziň aýdyşyňyz ýaly, şol habar serişçileriniň ýol başçylarynyň, jurnalistleriniň roluna nähil baha berýärsiňiz?
Şol habar serişçileriniň başynda oturan adamlar, baş redaktorlar, bölüm müdürleri, ýa-da bolmasa onha telewizionyň, radionyň redaksiýalarynyň baş tutanlary bu meselede öz üstlerine düşýän jogapkärçiligi dogryna aýtsaň dol ödäp bilenokler. Mahal üçün aýdaly prezident telewizionyň gazet jurnallarynyň işlerini gowulaşdyryň, şoň halk okar ýaly ediň diýilen soň, şo söze ynanyp öňe gidip bolar ahyrym, halka köprak ýol berip, ýazyjylara, jurnalistlere, şahyrlara şolun arasından şol yaranjanlyk etmeyen, Niyaz döwründe de öz mertebesini saklap, häzirem öz mertebesini saklap ýören adamlara giňrek ýol açyp bolar ahyrym. Ol ýöne hemme zady prezidentiň üstüne yükläp, özüňem çete çekilip, diňe gorku bilen işleseň, onu näme ol ýurtda özgörüşlik bolmaz. Prezident her günni telewizionyň ýa gazet jurnallaryň işini tanqytlaryna da bir ullokan özgörüşlik bolmaz diýip men hasap edýän.
Ak Muhammed, elbette iş var yerine kemçiligen bardır. Yönü bilin, misal üçün, Türkmen yol başçıları, Laytada prezident, öz çıkışınına mı da mı, medyanın rolünü belləp dur, olun, hədirki geçirili edilyen işleri çöküllendirmekte, olur var adı ilata malumat vermekte, ya da ilatın arşikayatlarını dinlemekte, olur ol oynayanını aydıp dur. Şu yağdaydı, misal üçün, Aydelin, Türkmen televizyonyasının yol başçısı, ya da islenik jurnalisti, bir halkara derecede edilýän işler ýalyş inisiativany esse oňa garşy bolan bolar mı ka hökümetde?
Anyk bilmek kyn elbetde. Sebäbi biziň şol gatnaşygymyz ýok. Türkmen telewizionyasy bilen hem türkmen radiosy bilen hem gazetler bilen hem. Şu gönümül gatnaşyk bolsady, egerde olar şu daşary ýurtlarda ýaşaýan, olar mejbur ýagdaýda ýurtdan çıkık kaydan adamlar bilenem interviewler geçirseler, Adatlık radyosu bilenem ara katnaşı dikelseler, onunla biz şunu anık bilerdik. Her halde şunu çak bilen ayda ayında da bir radi diyse bolcuk. Şol köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin, televizyonun, programmalarının, dürlü kanallarının başsonları inisiyativani öz ellerine almalı. Şolara işler tankıtlanıp, goğu işlen diyilen son, şu goğu işlen diyen buyrukdan, görközmeden doğru netice çıkarmalı. halka, halkın problemalarına, cemiyetin ötüşünü, Türkmen cemiyetinin önünü herki dövürdü, nehili problemalar dur. Şol cemiyeti demokratik taydan öngü itekleme üçün nehili özgörüşleri, reformalar geçirmeli. Şol meselelere sıyrıktırsalar, şol meseleler bağvatınına giyinden şol köpçülüğün inisiyativasına yol açsalar, şolorun fikrine yol açsalar, belki de Olori hiç kim idarlavam, on süynem kayağım durmazdı.
Hükümetsiz bir qudat bellediniz, haqiqatdan ham şol Türkmenistanın mediasını işleyenlerin daşkı dünya bilen, yani öz çet yurtdi kardeşleri bilen xizmatdaşlığı, qatnaşığı az yal görünýär. Mysaly özümizden alsak biz islenik redaksiýa jaň edemizde umuman olor bilen haýsy bir mesele barada gurrun etmek mümkin näl. Hatta olor bizilen gurleşmediğini qowy berýärler de. Näme üçin şeýle ýagdaý dowam edýär?
Adamlar odolky gorkudan saplanyp bilenokler. Şol döwürden galan gorky elbetde häzirem çykyp gidenok jurnalistler hem ýazgylar hem ýüreginden. Onuň ikinji bir tarapy bar. Şol döwürde wezipä bellenen çüýrük pikirli adamlar hem hemmesi intek işden gyrakladylanok. Prezident bilen köpçülükleyin havar verişleri listelerinin arasında çürük pikirli bir başlık otursa onu ol buyruk kovada kalır. Benim pikirimçe şeyle edaralarda köpçülükleyin havar verişleri listelerinin başında herki dövürde prezident has progresif pikirli adamları koymalı. Bütün bir yurdun ösüşünü bükdep oturun. Şu cemiyetin ösüşünü bükdep oturun adamlardan neyse tiz dinilse şonça da peyda. Asla deslapkı cenzuran düğümünden ayırsan, ana şonunu Türkmenistan'ın köpçülükköyün havar veriş serişteleri cemiyetin ösüşünü böktemez de onu kayta kollu verir. On kervin maçısına övürler. Türkmenistan'ı has progresif, dövrevap, metvot kanununu kabul etmeli. Şol kanun kabul edip köpçülükköyün havar veriş serişlerine, jurnalistlere, yazıcılara, bütün halka yol açmalı. Şolon progresif fikirlerine yol açmalı. Yine şeyle dilse onu Türkmenistan'ın halkara avrayı has ösür.
Ak Muhammed bu sökvedimize bir dini verip yeni bir aydın dinleyelim Pelvan Halmurad'ın yerini yetirmeyenine.
Gören umutlu olur.
Gelin kıydına, bu şeyimin de sinya.
Bağışının çalan saatine Nur teçhin otoyu vındandan Yedi çara bağırı fırtandan Yedi zihen gayrı kandan Kama batıp bu halına Artık çekmedin zindan doluna Bu şeyimin resim yanına Bal şeyinin çalan saatına Artık çekmesin zindan doğduna Türkmenin gelin kıyısına Bu şeyimin resim yanına Bal şeyinin çalan saatına
Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz halsy hyda atly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu Şwetsiýada ýaşaýan ýazgy Akbuhmet Welsapar bilen Türkmenistanyň habar serişçileri barada gürrüň edýäris. Akbuhmet Türkmenistanyň habar serişçilerine dowam edýän nowsalyklary aradan aýyrmak üçin elbetde kadrlaryň rolu uly hasaplanýar. Jurnalistler taýýarlamak işleri boýunça edilýän tagallalar barada näme aýtsa bolar?
Elbetde Ören Gogudat täriden şol Türkmen Üniversitetine jurnalistika fakültetiniň açylmagy, halkara jurnalistika bölüminiň açylmagy, o zatlar Ören gerek zatlar. Ýöne Türkmenistanyň häzirki düşen ýagdaýyny jurnalist kadrlary diňe ýurdun içinde taýinlanylsa, meniň pikirimçe şolaryň bir döwürwap işlemegini gadanmak üçin köp wagt gerek bolar. Sebäbi olary okutjak muallimler hem Niyazyň döwrüne ýa bolmasa Sowet döwrüne beýnisi kemale gelen adamlar mı kadip gorkýan. Şol ýagdaýyň emele gelmeliligi üçin şeýle bir köp çykda jedip, şeýle umyt döredip halkyň arasynda. Soňam bolsa şol jurnalist kadrlarynyň ýene de gowşak çykmadygy üçin etmeli käbir zatlar bar. Onun üçin, mysal üçin aýdaly, Türkmenistanyňky jurnalistika fakultetine daşary ýurtlardan lektorlar çağırmaly, jurnalistler çağırmaly. Şol sanny alatlykdan hem meniň pikirimçe käbir jurnalistler çağırıp, şu taýda duşuklary guramaly. Näme üçin, mysal üçin aýdaly, türkmen dinleýijileri azatlyk radiosynyň gepleşiklerini höwes bilen dinleýärler, emma türkmen radiosynyň, türkmen telewizionynyň gepleşiklerini dinleýänokler. Bu meselede meniň pikirimçe buyruk bilen hiç zady düzeldip bolmaz. Dine bäsleşige girmeli. Azatlyk bilenem, beýleki Orsiýadyň telekanallary bilenem, radiosu bilenem dine bäsleşikli ýagdaýda işlendi. Hakyky jurnalistler taýýarlap, progressiw häsiýetli telewizion kanallaryň işlerini, radionyň, gazet jurnallarynyň işini progressiw häsiýetde gurnaňda ana şonny netije berer.
Belki bu meselede jemgyýetçiligiň roly uludyr. Olaryň bu zatlaryny öz ýanyndan gyzyklanyp bu meseleleri galdyryp durmaly kadyň pikirler dürli synçylar tarapyndan öňe sürilýär.
Şolam ören dogry. Halkyň özü, okuwçylaryň köpçüligiň özü talap etmese, olar bir ogurramçylyk pozisiýasynda dursalar, gazet jurnallary okamasalar, öz türkmen telewizionynyň programmalaryny azda käne syýnap, şoň işine tankydy belliklerini aýdyp durmasalar, onu bu iş az sanly adamlara ynanylyp, olaram diňe şol öz aýlyklaryny almak üçin ýöne efiri islän zatlar bilen doldurup gününi geçirer ýörer. Şeýle ýagdaýda telewizionynyň işini aýratyn ünsi güýçlendirmek üçin halkyň öz talabyny öňe sürmek gerek. Näme üçin mysal üçin aýdaly, geçen hepden gepleşiklerini bir özüňçe syn edip şonu yazıp hat bilen aýdaly ya ha şol prezidentiň ýanynaky demokratik institutuna mi ya da şol medeniýet ministrligine mi telewizionyň öz başlyklaryna mi bir kopiýasyny iýerip bolmaz. Şeýle edilip tomoşaçylar tarapyndan köpçülükgöýün hatlar iýerilip durulsa gazet jurnallara prezidentin kut özünü ya da beyleki değişli idaralara şol hatlar yazıp dursa onu Türkmenistan'ın radyosunun, televizyonunun, gazet jurnallarının işinin kovulaşmağını epesli tesir edip bilerdi. Men şu tayda onç bir daha diye atlamak çoğulayan. Sovet dövrününü ınha televizyonda işlemizde adamlardan hatlar gelerdi. Geçen hepte de bir yaramaz gepleşip gitse şoňa tankit gelerdi. Näme üçin inha plan jurnalist ýa plan redaktor şeýle pes derejede gepleşik gurnaptır televizyonda. Näme üçin şeýle yaramaz zatlary siz halka hödürleýäňiz diýip biziň wagtymyzy biderek alýaňyz diýip şolar ýaly tankit gelerdi. Onuň tersine egerde kimdir biri gowy gepleşik geçirse televizyonda, radioda ýa bolmasa gowy bir makala çyksa gazetde, jurnalda, onu şoňa görede gollaw hatlary gelerdi. Adamlar öz pikirlerini yazardylar. Ine şol dep yine de täzeden zanlansa, dikelse, Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň, telewizionyň, radiosynyň işiniň gowlaşmagyny ören gow täsir edip bilerdi.
Garaz halk bilen gatnaşygy giňeltmeli. Şonu mysal üçin menem çağlyk döwrümde ojuk-ojuk tyrşap, mydam taýar gazetine iýip berýärdim, ýadymda da ýergelene ýatlasam, şonu mydamy meňşe iýip berýän zatlaryma Yalnızmasam Recep diyen yalı bir cevapkar sekretardan hat gelerdi. Yürüydü. Ödüm şeyle bir hat gelerdi. Onunla beni ruhlandırma üçün. Seni veren zatlarında fikirler var. Şu fikirler gelecek de östürürsün deyip umidi diyar. Diyen yalı bir ruhlandırıcı zatlar yazılardı. Ondan sonra ben ödümü Aşkıvat'tan eyle hatın gelenine beğenip sinyalı hakikattanım. Başkaça pikirlenmeye çalışardım. Görüyorsunuz mu? Men inferiyalar diyen yal pikir dörüyor da men içimden. Şun yalı bu katnaşıklar bulurdu. Ya olmasa dinle üniversitede okan dövürlerim yaş komünist hadiyetine baranımızda görüyorduk. Orada yürüyte bir oturardı bir pette pette katları ağıtarıp soları öğrenip de. Bu katları halk bilen katnaşın, halk bilen hizmattaşın ulu misali bu kadip pikir ediyen. Çünkü ödüm bilen köpçüklerin havar serişler dörüncü hakimiyet.
Doğru, Gonç. Yine tüyüs men şol aydiyan adımın şolla. Şol halk köpçülüğü ile okucular ile ağara katnaşığı dikeltmeli. Şolun ınamını kazanmalı. Şol yerlerden koyol okucu olsun, ya olmasa dayhan olsun, işçi olsun, kerhanatçı olsun, hususu kerhanatçı. Tapavdu yok. Şol adamların kılıklanmağını kazanacak olmalı. Eger de yerlerden havarlar gelse, bir makale yazıverse, şon bir kim kes yerlerini redaktirlep düzödüp, içinde go pikir var olsa, şolor çap etmeli. Halkın sesini yol açmalı. Gazet jurnallarda, televizyonda, radyoda şu halkın sesi deyip, bir rubrika açılsa, bir bölüm, her bir kanalla, her bir gazette, şonu misal üçin aýdaly ýokursunyň şu sahypada çap edýän materiallarymyz okuwçylaryň öz pikirleri redaksiýany gollawamlar ýa-da belli bir derejede bir redaksiýanyň pikirinden taşgary pikir diýip eger çekinýän bolsalar şeýlerek bir ýazgy goýup ýokursunyň şol hatlary çap etseler onu halkda ınam dörerdi. Netijede bari ýogy bir sähelçe aýdan belki de bir sähelçe bir näçe hepdeden soň ýene de adamlarda ınam dörep edil şo sen okuwçy wagtlary şol hat ýazyşyň ýaly köpçülükden habar berişde herişdelerini hat ýazyp başlarlar öz pikirlerini uradarlar.
Ak Muhammed elbette bu işler edilmeli, ulu işler yurdu täzeden kalkındırmak üçin edilmeli işler köp. Jurnalistlerim, haber verişçilerinin yolbaşçılarım, inisiyativalarını hasta östürüp, halk üçün, yurt üçün köpek işlemeklerini arzu edelim.
Elbette gururumsuz şeyle, köpçülüklerin haber veriş serişteleri, televizyon, radyo, gazet jurnallar halkın gönlünden duracak olmalı. Halkı gıdıklandıracak olmalı. Eğer de Türkmen okucuları, öz köpçülüklerin haber veriş serişlerini okusalar, Türkmen televizyonuna tomoş etseler, Türkmen radyosunu dinleseler, bu halka da peydali, devlete de peydali, prezidente de peydali, Türkmenistan'ın halkara avrayım yokor valacak. Eger şonu etseler, onu sehel vaktan Türkmenistan'a doğurduğunun bir seyredeçil reformanın başlanınlığına, hem de onun baş tutanını da anam galar. Şu devletin içki siyasatına da daşar yurtlarda anam dörer. İn esas adam, Döwletiň öz içinde, ýurdun öz içinde şol döwletiň işine de, baş tutanyň alyp barýan işine de ınam dörer. Adamlaryň öz ertirki günne ınam dörer.
Ýagşy niýet ýarym döwlet diýipdirler belki habar berişleriniň işleri geljekde hasam ösün. Birin gurunlaryň üçin köp sag bol.
Hem sag bolun.
hormatly radio dinleyijiler, şunu bilen nowatdaky aýdym sazly medeni programmamyzy tamamlaýar. Kepleşigi taýýarlan we alyp baran gowunç gere. Size hepdeniň ahyryna gowy dinçalyşlar arzuw edip, ustad aýdymçy pehlwan Halmyradyň nämeten diýen aýdymyny eşitdirýär.
Asla seni görmemişimdir darım Umrum sen bilmesin nemezin Gamın bunu hayalim dey ağlarım Bağ içine bülbülmesin nemezin Gamın bunu Hayalim dey ağlarım Bağ içinde bülbülmesin nemesin Ya çaramım, ya rövşenim, ne misin?